Hai semuanya, selamat datang ke Nona Chat. Malam ini kita ada Dr. Andri Welly, dokter spesialis Obgyn. Sebagai background, tadi sih hampir banget kita harus postpone ini. Saya dokter, ada tragedi lah yang terjadi. Nanti aku bisa tanya dokter langsung ya. Coba aku invite Dr. Andri. Hai dok, apa kabar?
Halo. Halo, dokter. kabar baik. Halo.
Aduh, untung
kelihatan kan jelas ya?
Jelas. Yeah. Tadi aku baru diterangin kalau misalnya kita harus postpone, beneran kita lucky banget.
Enggak, dokter. Enggak apa-apa.
Enggak apa-apa ya. Ada sedikit fender bender ya, pecahkan minor
yeah.
Aja gitu ya. Oke.
Iya, iya, enggak.
Tadi aku kayak, oh kalau misalnya dokternya bakal stress dan lagi flustered, kita another day aja enggak apa-apa. Tapi katanya dokter
enggak, pasti enggak, tetap
mau. Jadi, okay. Kalau dokter oke, okay, aku oke okay juga.
Iya.
Apa kabar dok?
Baik-baik, sehat. Apa kabarnya?
Aku koneksinya jelas nggak?
Jelas kok, dengar clear kok.
Oke. Mungkin dokter bisa sharing sedikit tentang dokter background-nya, praktek di mana aja.
Oh iya.
Spesialisasi.
Iya, saya... Iya. Saya Dr. Andri Welly, SPOG. Saya tamatan lulusan UI. Kerja saat ini di RSIA Tambak sama di RSUD Kebayoran Lama gitu. Jadi sehari-hari ya kayak gitulah rutinnya gitu. Jadi kalau malam mungkin baru ada free time-nya untuk diskusi ring mungkin gitu.
Oke, aku senang banget dokter bisa join ini. Udah banyak pertanyaan yang masuk nih, nanti kita bisa tanya-tanya.
Iya.
Mungkin aku gimana ya, untuk topik malam ini kita apa dulu kalau misalnya pas mulai Nona kita sering banget bahas tentang menstruasi, tapi ini udah lama nih, jadi aku mau fresh semua dan juga banyak penonton yang baru, pasti aku mau tanya sebagai dokter Obgyn nih, apa fakta yang sangat penting untuk setiap wanita agar tahu atau sadar tentang menstruasi mereka?
Fakta menstruasi? Maksudnya?
Iya, pokoknya hal-hal yang penting yang harus diketahuin lah tentang siklus menstruasi.
Oh, iya, jadi itu menstruasi itu ketika udah masuk pubertas, kita bilangnya udah pubertas, menars gitu ya. Nah, itu kan kita bilang ada keluar darah lah ya, yang orang tunggu-tunggu, yang anak mungkin ya 6 sampai 9, 10 tahun gitu ya. Sebayanya segitulah, SD 6. Sekarang udah gitu ya. Nah, itu ada kita bilang menstruasi, keluar darah gitu. Nah, ketika it didn't come, ketika ada keadaan circumstances itu nggak dapet, misalnya sampai umur 15 atau 16 tahun, atau even though kalau misalnya dia lebih aware gitu ya, mungkin 13, 14, 15 tahun dia belum dapet, nah itu dia harus tanya, dia harus diskusi sama ibunya. At least gitu, yeah. Dia harus diskusi sama ibunya. Atau saudara perempuannya, boleh, dia harus discuss, kok saya belum dapat, gitu. Nah, ketika dia belum dapat, mungkin kita akan ketemu, misalnya ketemu dokter. Karena anak kecil, ya kita bilang remaja atau kurang dari 17 tahun anak, ketika dibawa ke dokter kandungan, dari mereka tuh timbul keraguan, timbul ketakutan. Kok kenapa sih saya harus ke dokter kandungan? Belum lagi nanti kalau misalnya ada temennya yang tahu, mungkin dia merasa malu atau apa, kok jangan-jangan hamil gitu kan. Kan semua orang pandangannya akan mungkin mostly mencurigai gitu loh ketika kita membawa anak atau siapapun yang belum umurnya, misalnya belum usia menikah atau dia bahkan belum menikah, dia akan timbul ketakutan. Dari anaknya sendiri mungkin akan takut. Jadi perlu diberikan pengertian sih, kita bilang pengertian, diskusi, ngobrol bahwa it's okay gitu kan, kita cuma nanya jawab, kita cuma cek gitu. Jadi enggak, nothing happen yang aneh-aneh, enggak gitu, cek, cuma ngobrol gitu. Bahkan ngelihat mungkin ada USG, ya okay, bisa gitu. Tapi kan enggak sampai aneh-aneh gitu. Jadi ketakutan itu di awal tuh udah harus dihilangin, udah harus diajak ngobrol dulu gitu. Nah, kemudian menstruasi itu is a cyclical ya, cyclical, di mana keadaan itu siklik. Jadi mostly hampir setiap bulan seharusnya should be dia harus dapet gitu. Tapi ada keadaan-keadaan yang kita bilang prolong. Nah, prolong itu kalau kita pakai panduan yang dulu mungkin 2, 1, 3, 5 hari jarak antara mens hari ini sampai berikutnya. Nah, sekarang tuh udah Vigo tuh ada berubah 24 sampai 38. Sebenarnya masih-masih oke-oke aja. Nah, pentingnya gitu kita mengedukasi atau mengencourage untuk dia nyatet gitu. Periode saya bulan ini tanggal berapa gitu, bulan depan gimana gitu. Nah, di antara misalnya di antara periode yang dia harusnya misalnya misalnya dia bisa beraktivitas misalnya tanpa pembalut atau misalnya dia bisa berdoa atau sholat gitu. Nah, dia tiba-tiba ada keluar darah. Kayak gitu kita bilang intermenstrual bleeding. Nah, dia harus ngapain gitu. Nah, itu yang kita harus kasih tahu. Biasanya sih kadang kita suka juga ke SMP ya SMA untuk ngasih edukasi gitu untuk mengenai siklus mens gitu. Jadi itu bukan hal yang tabu gitu. Jadi kayak kita harus ngasih tahu gitu gimana caranya, apa yang akan terjadi gitu, gitu perubahan apa. Jadi ya dia nggak kaget lagi gitu. Kalau di sekolah kan rame-rame tuh, rame-rame dan teman-temannya, jadi mungkin mereka lebih enjoy, lebih enak karena kan eh luda-luda gitu-gitu kan. Jadi tidak ada keraguan, tidak ada kayak curiga atau apa, dia lebih feel free aja, jadi lebih enak gitu kalau misalnya dibanding ketika dia harus face to face atau dengan orang tuanya ke dokter, mungkin dia agak lebih nggak enak gitu. Gitu.
Betul, iya. Dan juga apa yang tadi aku ada kayak sedikit aku simak adalah mungkin kata-kata dokter kandungan itu pengertian orang itu rada misleading ya. Mereka pikir
Agak
kayak,
serem,
oh
ya, betul.
hanya ke dokter kandungan kalau mau mengandung, tapi enggak, ini kan
Harus
maksudnya.
hamil,
Iya.
betul-betul, ya. Kayak
Jadi
harus
kan
hamil, harus
rada,
ngandung, gitu.
ya, rasanya
Itu
kandungan
beyond dari itu ternyata, banyak, gitu.
jauh-jauh, ya. Jadi sebenarnya apa term term yang benar itu bilangnya mau pergi ke dokter objin apa, tapi itu
Iya.
bahasa Inggrisnya ya apa gimana?
Ya, kalau Inggrisnya obstetric and gynae. Gynae itu kayak kebidanan dan kandungan gitu. Nah, kalau kebidanan kan lebih kayak kebidanan gitu, kayak lebih yang ke arah yang misalnya kita bilang nggak hamil lah gitu. Nah, kandungan tuh terminologinya mungkin lebih ke arah hamil gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dibilang ke dokter objin juga nggak ada masalah sih sebetulnya. Mau ke dokter objin boleh atau dokter kebidanan dan kandungan. Nah, kadang-kadang orang suka menekankan ke dokter kandungan gi, ke dokter kandungan gi. Nah, itu yang suka menjadi lead orang, jadi kayak agak takut tuh, oh, kenapa ya saya harus ke dokter kandungannya, nanti orang ngomong apa gitu.
Ya. Apakah dari usia apa sebaiknya perempuan atau wanita pergi ke dokter kandungan untuk cek dan seberapa sering?
Nah, depends
Rekomendasi.
kalau yang tadi depends kalau yang tadi kan ketika dia belum dapat mens, di mana teman-teman misalnya teman-teman sebayanya udah pada dapat mens atau misalnya dia cerita sama kakak kandungnya atau misalnya cerita sama saudaranya ketika udah seumuran itu dia udah dapat mens, tetapi misalnya dia udah 14, 15 atau 16 tahun dia belum dapat mens, itu pertama kali first visitnya harus di situ. Gitu. Atau ketika misalnya dia udah dapat mens, tetapi mensnya tuh ada bikin sesuatu yang nggak enak ke dianya. Dimana misalnya mens itu mungkin nanti akan mengganggu aktivitasnya dia. Gitu. Dimana misalnya sekolahnya atau aktivitas yang lainnya. Nah, misalnya mensnya menjadi banyak banget, atau misalnya mensnya menjadi nggak teratur, atau misalnya ada nyeri, nyeri perut hebat yang mengganggu aktivitasnya dia, sehingga dia nggak bisa aktivitas, jadi quality of life-nya terganggu. Nah, itu perlu gitu kita bilang, oke, mungkin ini perlu visit ketemu dokter gitu.
Nah, kalau misalnya definisi menstruat teratur sama nggak teratur kan tadi dokter bilang sekarang harinya udah berubah ke 24 sampai 36 hari ya.
38.
38. Nah, kan kalau misalnya kita pertama-tama baru dapat menstruasi itu hormon kita masih nggak seimbang ya. Misalnya dapat umur 13-an gitu, kadang-kadang masih nggak rutinitas, nggak setiap bulan datang. Itu sebaik tunggu sampai berapa lama sebelum orang tua sama perempuan atau wanitanya itu beneran khawatir kayak oke, ini mens aku beneran nggak teratur, harus cek dengan dokter.
Ya, jadi ketika itu kan kita bisa nunggu. Jadi mungkin di awal tuh mungkin kalau kita balik lagi ya ke definisi mens itu ketika keluar darah yang siklikal tiap bulan gitu dengan jumlah darahnya kan kita lihat. Jadi ada jumlah darah yang harus kita lihat. Gimana kalau misalnya light, medium, heavy. Heavy itu lebih dari 80 cc. Ketika jumlah darahnya banyak banget, misalnya dia sehari ganti softtek misalnya 5 kali atau 6 kali penuh full gitu sampai banjir gitu. Nah, itu nanti misalnya ada timbul efeknya, misalnya dia jadi lemes, pusing, mungkin ke situ ya. Nah, karena heavy menstrual bleeding atau berdarahnya banyak, bisa lebih dari 80, yaitu kita ada concern gitu. Atau kurang dari 5 cc, kayak terlalu dikit, kayak cuma flek-flek aja, kayak garis-garis tipis gitu. Kok 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan kok masih segitu-gitu aja gitu. Atau bahkan sebelumnya, misalnya kayak sebelumnya mensnya teratur, kok tiba-tiba 2 bulan atau 3 bulan ini malah nggak dapet mens. Nah, itu perlu di highlight juga gitu. Jadi ada fase telat mens kita bilang gitu, telat menstruasi. Nah, kemudian kalau dari lamanya ya, lama itu kan rata-rata biasa 5 sampai 6 hari, 7 hari. Jadi tidak lewat dari 8 hari. Nah, tapi ketika dia sudah prolong sampai misalnya 2 minggu atau bahkan berdarah terus terus kadang yang ada sampai yang 3 minggu. Nah, itu kan berarti ada something yang happen gitu, yang nggak enak gitu. Jadi itu yang perlu dilihat lagi gitu. Terus kemudian interval reguler, jadi jarak antara mens 1 dengan mens berikutnya gitu, yang tadi 24 sampai 38. Nah, kemudian variasi harinya gitu, ada yang maju 9 terus mundur 9 hari ke belakangnya. Nah, itu kan jaraknya terlalu jauh gitu. Nah, itu perlu jadi concern juga gitu. Jadi biasanya mostly kan kita maju 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 atau mundur, kan mundurnya sehari 2 hari gitu. Nah, jadi enggak ada polanya lah, ada patternnya. Biasanya kalau misalnya kita udah tahu, udah baca-baca, udah cerita gitu ya, udah diskusi sama saudara atau ibu, jadi mungkin ada lebih bayangan gitu dibandingkan kalau misalnya dia masih blank, dia belum tahu apa-apa gitu.
Benar-benar. Nah, aku penasaran juga, menurut dokter itu kenapa ya sekarang definisi menstruasi, durasi menstruasi yang normal tuh rada, bukan durasi,
berubah.
durasi siklus menstruasi berubah dari 21 sampai 35 hari sampai sekarang jadinya 24 sampai 38 hari.
Jadi mereka itu FIGO ya, kita pakai FIGO ya, Federation International Gynecology Oncology, Gynecology and Obstetrics. Jadi mereka ada penelitiannya. Jadi mereka bikin pattern lah gitu, kita bilang penelitian di populasi kita yang banyak ini, itu rentang rata-ratanya berapa hari sih gitu. Nah, nanti dari populasi itu dilihat ada yang persentil yang bawah sama persentil yang atas. Yang persentil bawah itu yang masih dikategorikan normal tuh berapa hari gitu. Nah, di mana kan dia pasti ngecek kan, misalnya dia ngecek, misalnya kalaupun hanya kita kayak tanya jawab, kemudian kita ada pemeriksaan fisiknya, kemudian kita ada lanjutan pemeriksaan hormonnya. Nanti jadi dia ada serangkaian pemeriksaan yang misalnya dikategorikan, kalau misal oke, ini 24 kita bilang oke, less than 24 kita bilang short period, karena nanti hubungannya sama ini gitu. Atau dia lebih panjang, kalau lebih panjang kan berarti nanti ada sesuatu hal yang memang kita curigai atau kita takutkan ada masalah apa gitu. Nah, jadi secara rentang rata normalnya di 24 sampai 38, dulu masih 21 35 tuh. Nah, sekarang udah mulai agak geser gitu. Jadi 21-nya ditarik ke 24, 35-nya ke 38 hari gitu.
Oke, dan apakah itu karena pola hidup kita sekarang sudah berubah ya, lebih mungkin lifestyle
Early, ya.
Lebih dari makanannya juga lebih banyak yang diproses, mungkin lebih kita sekarang environmentnya juga bisa dibilang lebih stressful
berubah.
Ya, saya ada sosmed, semua selalu kayak selalu kita terkonek, dan apalagi sekarang banyak yang diglamorasi tentang hustle life dan hustle culture ya, jadi mungkin orang juga kerja lembur mulu. Itu pengaruh nggak menurut dokter? Apakah itu juga salah satu causes mengapa durasi siklus menstruasi itu sekarang jadi lebih?
Ya, jadi memang ada trennya berubah dari dulu ya, misalnya kita tahun 90, sekarang 2000, 2010, 2020, jadi memang ada trennya berubah. Jadi sama kayak usia menstruasinya, dapat menstruasi pertama juga berubah gitu. Jadi memang ada pergeseran, kita bilang dari penelitian itu yang kayak diteliti gitu, kayak diteliti ada pergeseran emang gitu. Jadi kalau dulu kan mungkin SMA gitu kan, sekarang udah mulai turun ke SMP atau SD kelas 6 gitu ya. Jadi memang udah lingkungan pengaruh, environment ada pengaruhnya. Jadi memang kita bilang memang ada pengaruh sedikit banyak ya, kita bilang dari lingkungan, kemudian dari mungkin juga ada pengaruh genetiknya juga, bisa juga gitu. Jadi memang sekarang trennya udah lebih bergeser gitu. Jadi penelitian-penelitian itu kan kadang-kadang orang curiga, kok misalnya kelas 6 atau 10, 9, 10, 8 gitu kok udah dapat mens, kok ke zaman kita dulu kayaknya enggak deh, masih sekitar belasan gitu ya. Nah, ternyata diteliti-teliti, oh ternyata memang considernya memang normal, memang terjadi perubahan tren aja gitu.
Oke. Dan untuk kasus-kasus yang biasanya dokter temui di pasien gitu, biasanya apa sih penyebab siklus menstruasi yang tidak normal, tidak teratur gitu?
Jadi pertama kita tentuin dulu dia udah pernah dapat mens belum dari sepanjang hidupnya whole lifetime-nya dia udah pernah dapat mens belum. Nah, jadi ketika dia belum pernah dapat mens sama sekali, kita bilang itu amenore primer gitu. Jadi selama misalnya udah umurnya sekarang misalnya 15 atau 20, let's say 25 deh gitu. Nah, dia belum pernah dapat mens sama sekali, nah itu kita bilang amenore primer. A tidak menore mens. Jadi tidak mens yang primer memang. Nah, itu dikhawatirkan misalnya si rahimnya nggak kebentuk yang pertama. Jadi ada memang ada curiga kelainan bawaan. Atau memang kayak seperti ada selaput yang nutupin gitu. Jadi selaput darahnya tuh harusnya kan kebuka. Selaput darahnya. Nah, ini ketutup. Jadi kita bilang himennya itu nggak robek lah. In perforata. Himen in perforata. Jadi nggak keluar mensnya. Nah, itu kayak dia ngerasa tiap bulan dia sakit perut nih. Gejala menstruasi ada, sakit perut ada, kok tapi nggak ada yang keluar gitu, kayak ganjel di bawah gitu. Nah, atau saluran vaginanya yang misal nggak kebentuk, kayak rahimnya ada tapi saluran vaginanya nggak ada, jadi dia emang nggak bisa keluar gitu. Atau yang tadi ada primer, kita bilang sekarang ada yang sekunder. Yang sekunder itu sebelumnya udah pernah dapet nih. Nah, misalnya kayak dapet di umur 11-an dia dapet, kemudian nanti mungkin di 20 berapa something gitu kok kayak 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali atau kayak malah 6 bulan atau sampai 1 tahun sekali. Nah, itu ada sebabnya. Kita bilang kalau WHO ngebaginya itu namanya amenorea sekunder. Jadi dulu-dulu udah pernah dapat menstruatur, sekarang mandek gitu. Nah, jadi ada kelasnya, ada kelas 1, 2, 3, 4. Nah, kelas 1 tuh biasanya berkaitan dengan orang yang anoreksia atau bulimia atau yang memang penurunan berat badan drastis atau misalnya aktivitas yang berat. Nah, jadi terjadi hormonal changes lah. Nah, yang kedua yang itu paling sering kita sering ketemu itu PCOS. PCOS itu di mana yang kita bilang imbalans hormonal juga sebetulnya. Nah, PCOS di mana ya dia androgennya tinggi, gitu, lemaknya tinggi, androgennya tinggi, jadi ya sama perubahan hormon juga, jadi dia delay nggak dapat mens atau ya nggak dapat mens. Yang ketiga kita bilang ada kelainan yang di otak, kita bilang misalnya ada kelainan di otak di mana pusat untuk mengatur mensnya kan kita di otak nih. Nah, pusat yang mengatur mens itu ada sesuatu hal, misalnya ada tumornya atau ada sesuatu yang mengatur sehingga kok malah dia nggak jadi atau nggak mens karena yang pusat ngaturnya rusak atau ada masalah, ada gangguan. Nah, yang keempat misalnya ada pengaruh hormon, kita bilang hormon prolaktin. Nah, prolaktin itu hormon susu, hormon menyusui di mana hormon prolaktinnya tinggi. Itu hormon prolaktinnya tinggi sehingga menstruasinya nggak dapat. Sama kayak kita misalnya ketemu ibu-ibu yang habis melahiran kemudian menyusui, nah itu kan kadang sering kali di masa nifas atau sampai 6 bulan mereka nggak dapat mens gitu. Nah, itu kan karena efek dari menyusuinya atau hormon prolaktinnya gitu, mostly si empat yang gede itu tadi gitu.
Wow, jadi dari pokoknya yang tiga, yang ketiga itu lumayan sulit untuk diatasi ya. Itu mungkin harus
Iya,
lebih
kita harus mungkin
pintar.
pemeriksaannya lebih banyak. Sampai periksa mungkin harus CT scan atau periksa otak atau periksa yang lain gitu. Dan paling baseline sih sebenarnya kita periksa yang paling ringan-ringan kita periksa USG. Kita tentuin ini hari keberapa sesuai nggak? Karena kan ada kita bilang menstrual cycle gitu, ada siklusnya, siklus setelah mens, tengah siklus, atau mau akhir kayak mau dapat mens. Nah, itu kita cocokkan sesuai nggak sih. Nah, kemudian kalau yang mungkin lebih naik lagi tahapnya itu kayak kita periksa hormon, kita periksa darah. Nah, cuma lebih pricey, ada lumayan lebih lah bayarnya, ada pricey karena periksaan hormon tuh kan kadang-kadang kan ada lumayan harga duitnya gitu. Nah, atau misal ada pemeriksaan lainnya, misalnya butuh CT scan atau MRI untuk lihat di otaknya gitu.
Oke, sip. Nih aku gara-gara kita juga waktunya limited ya, dok. Ini banyak
Gak
banget.
apa-apa, gak apa-apa.
Jadi aku mau mulai tanya-tanya aja kali daripada ini. Tadi yang pertamanya mana nih? Sorry. Banyak soalnya, jadi bingung nih. Oke, aku. Sorry kalau misalnya nggak sampai ke atas ya. Ini nanti tentang PUD, tapi itu kita nanti kita tanyain yang terkait menstruasi, siklus menstruasi dulu. Nih ada yang tanya,
Tadi mensnya
dok,
sampai dua kali ya.
dok jika HAI tidak teratur kan hiperprolaktin 181 tidak ada tumor. Jika sudah normal, apakah bisa naik lagi?
Ya,
Wah, ini
jadi
aja aku
memang
juga.
kita bilang, nah, jadi ya kita lihat hormon prolaktinnya benar. Memang kalau hormon prolaktin, kita curiganya itu bisa dari pemeriksaan fisik, kita kayak payudaranya, kita lihat ada keluar cairan susu nggak atau cairan nggak gitu. Padahal meskipun dia tidak menyusui atau tidak sedang dalam menyusui atau tidak sedang menyusui atau tidak pernah hamil atau melahirkan gitu kan. Nah, dicek gitu. Nah, ketika ada curigaan ke arah situ, nah mungkin pemeriksaan hormon yang tadi dilihat kadar hormonnya berapa. Nah, kemudian biasanya kita sambil nyari penyebabnya prolaktinnya tinggi itu karena apa, sambil kita terapi dikasih obat gitu. Nah, jadi dikasih obat, dilihat nanti dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan turun nggak kadar hormon prolaktinnya. Nanti kemudian akan ada follow up serial sih, berkala kayak 3 sampai 6 bulan gitu kita lihat kadar hormonnya, kemudian ada keluhannya nggak, masih keluar nggak kayak air susunya gitu-gitu. Tapi sometimes memang kayak prolaktinnya agak naik tinggi tapi nggak ada keluar air susu, bisa juga, bisa gitu.
Kalau kalau misalnya orang yang menstruasi tidak teratur, misalnya udah ke dokter mau penyebabnya gara-gara yang primer, sekunder, apa yang tadi gara hormon prolaktinnya naik, itu kalau misalnya sudah diatasi, kita bisa expect-nya berapa lama kemudian untuk siklus menstruasi menjadi lebih normal gitu.
Nah, jadi kalau ketika kita ngomong yang primer, primer itu kan biasanya mostly mostly ya kita bilang sebagian besar ya, tapi ada juga sebagian kecil, sebagian besar itu karena memang kelainan bawaan. Jadi di mana misalnya rahimnya nggak ada atau vaginanya nggak ada. Nah, kalau misalnya vaginanya nggak ada kan mungkin kita bilang vagina bisa kita buat, vagina buatan. Nah, di kita di Indo udah bisa kita bikin vagina buatan gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia rahimnya nggak punya, jadi kan nggak bisa gitu, karena kan si organ yang untuk bikin mensnya itu kan si rahim. Jadi ada otak yang ngatur, kemudian ada organnya si rahim. Nah, kalau kita nggak ada rahimnya ya jadi nggak bisa mens gitu. Jadi kemudian regarding mens, kemudian hamil, kemudian punya anak, nah dia nggak mungkin, agak kita bilang nggak bisa dalam ketemu di fase itu. Nah, kemudian kalau misalnya yang tadi himennya yang atau selaput darahnya yang ketutupan atau nggak ada lubangnya, itu bisa kita sayat in, kayak in, kita robekin insisi gitu supaya mensnya keluar. Jadi ya mensnya akan balik normal lagi gitu. Nah, itu yang primer. Yang sekunder itu yang tadi kita lihat, kita berarti menggali ya kira-kira dia ke arah yang mana sih gitu, dari tanya jawab pemeriksaan fisiknya kita lihat dia ke arah mana. Nah, kalau misalnya oh dia ke arah sini nih, ke arah sini, nah nanti baru kita tracing gitu. Oh, ternyata dia kelas 1, kelas 2, kelas 3 atau kelas 4. Nah, itu ke arah mana-mana gitu. Jadi kalau yang lebih, yang primer itu lebih ke bawaan sih sebetulnya gitu. Ya, kalau yang sekunder itu kayak memang udah jalan, eh tiba-tiba mandek, berarti ada sesuatu, something yang tiba-tiba dia ketemu atau tiba-tiba dia berubah gitu.
Oke, dan itu juga semua tergantung apa ya? Kalau misalnya tiba-tiba berat yang nggak mens gara-gara berat badannya turun secara drastis itu juga nggak bisa langsung
Ya.
diatasi. Kamu naik berat badan secara drastis-drastis juga salah ya, harus
Nggak
pelan-pelan dan
ada,
dengan
ya. Jadi dia akan balikin lagi. Dia akan, karena kan itu kan terkait misalnya hormonalnya kan gitu. Jadi dia akan balik lagi karena kan untuk buat hormon gitu-gitu kan butuh kolesterol kan. Nah, sedangkan kolesterol itu kayak mungkin, atau kalau orang bahasa awamnya kita bilang lemak ya. Nah, lemak itu kan dapat yang dari makan gitu. Jadi
iya.
memang dia harus jalan lagi gitu. Gitu.
Makan lagi. Nih.
Sama kayak tadi misalnya kayak dia obese atau overweight. Nah, itu biasanya related, misalnya kita sering kali bilang itu mostly related sama PCOS gitu. Nah, jadi mungkin apa yang harus dia lakuin, mungkin turunin berat badannya, olahraga, jadi dietnya dilihat, kemudian lifestyle-nya dirubah gitu.
Betul, betul. Tadi ada yang tanya, dok, kalau misalnya pakai aplikasi jadwal menstruasi yang mengasih fase-fase folikuler, ovulasi gitu, apakah reliable? Saya dia bilang kalau misalnya catat secara manual ada ribet.
Ya, memang sekarang udah banyak ya aplikasi, udah banyak yang membantu ya. Jadi banyak banget di ya, iOS atau di Android itu banyak banget aplikasi, tinggal kita pilih mau yang mana gitu ya. Kemudian kadang-kadang sometimes dia memang ada di profit masa suburnya kapan gitu ya. Nah, kemudian kita bisa lihat gitu. Nah, itu sebenarnya membantu, helpful lah gitu. Nah, kemudian balik lagi, siklus di rahim itu sebetulnya kita bilang ada siklus ovarium atau indung telur, ada siklus endometrium atau dinding rahim. Nah, jadi ada dua siklus, dua tempat, dua kompartemen kalau kita bilangnya. Kompartemen ovarium atau indung telur, ada endometrium atau dinding rahimnya. Nah, kalau dinding rahim itu kan pas kita awal mens kan keluar, ganti baru. Nah, jadi otomatis dia dari tipis, lama-lama-lama akan naik menjadi tebal karena pengaruh hormon tadi. Nah, jadi awalnya proliferasi, kemudian sekresi jadi tebal. Nah, nanti itu dilihat sesuai nggak. Jadi jangan-jangan misalnya udah hari mens ke dia hari mens setelah mensnya misal hari ke 28 atau 29, eh ternyata si endometriumnya masih tipis. Nah, berarti kan itu nggak korek, nggak sama dengan siklusnya. Harusnya dia udah tebal. Nah, itu yang nanti dilihat. Atau indung telurnya, atau sel telurnya, kita lihat indung telurnya. Kan kalau sel telur kan ada folikular, ada luteal gitu kan. Nah, kalau folikular tuh masih awal-awal folikel, kecil-kecil gitu. Namanya folikular, folikel berarti kecil. Nah, kemudian luteal tuh udah dari dia kecil-kecil, nanti dengan pengaruh hormon dari sel telur atau yang kecil itu tadi nanti akan gede. Kemudian akan jadi dominan, kita bilang pada saat di ovulasi. Nah, kadang-kadang kalau yang promil gitu, kita suka ketemu di pertengahan siklus atau 2 minggu sebelum mens berikutnya. Kita lihat, oh ada yang gede nggak sih telurnya gitu. Nah, itu yang ngelihat secara tidak langsung lah, kita bilang yang lebih efisien lah, kita bilang dibanding misalnya kita harus periksa hormon, periksa darah. Nah, itu kan lebih pricey kadang-kadang gitu, dan memang ada butuh waktu juga gitu. Nah, jadi itu kalau misalnya dia pakai tracking apps, selama dia benar nyatetnya selama ini, pasti dia ada pola, ada patternnya gitu. Nah, itu yang pola patternnya itu yang dia harus lihat. Nah, jadi ketika dia ada something yang pola patternnya berubah, nah dia harus udah mulai waspada nih gitu. Kayak apakah dia perlu seeking help atau nyari dokter, belum tentu. Misalnya dia bisa diskusi, dia bisa lihat gitu. Tapi kalau misalnya dia sudah menikah, ya mungkin kalau dia telat ya berarti dia curiga mungkin hamil gitu. Kayak tadi ada yang tanya gitu kan, apa kalau misalnya telat sehari gitu kira-kira gimana ya dok ya. Nah, tergantung dia siklusnya emang ngacak atau enggak. Kadang-kadang kan orang maju mundur, maju mundur. Jadi kayak maju mundur itu adalah hal yang biasa buat dia. Misalnya kayak mundur 2 hari atau 3 hari, mungkin udah biasa, kayak dulu-dulu juga begitu gitu. Nah, atau kayak mungkin dia siklusnya yang maju-maju-maju terus. Ketika dia mendapati dia mundur, harusnya dia lebih aware gitu.
Iya, betul. Dan mungkin aku bisa plus untuk teman-teman yang nggak tahu, di Nona kita juga ada aplikasi flow tracker lah, yang kita beneran color code untuk fase-fasenya sebagai guidance. Dan juga kalau misalnya tiba-tiba mensnya jadi nggak teratur, kita juga ada warningnya biar kamu tahu kayak, eh ini
ada
mensnya
notifikasinya ya.
Mau karena durasinya gonta-ganti mulu atau kepanjangan atau kepanjangan, jadi biar gampang gitu sih. Aplikasi
bagus,
aku
bagus.
Sangat membantu biar kita notice lah, biar sadar. Soalnya kok kadang-kadang kalau catat kan kita cuma catat by hand, cuma catat kapan mensnya sama itunya, nggak ada hitungannya lah,
nggak ada notifnya, nggak ada. Kadang-kadang
ya,
suka nggak merhatiin
kan.
Gitu, kadang-kadang suka nggak merhatiin, jadi kayak oh nggak apa-apa lah bulan ini dapat gitu, kok bulan ini masih dapat kok. Nah, cuma kadang-kadang kayak mungkin bulan Februari gitu, mungkin kan ada bulan pendek, kita bilang ada yang bulan agak panjang gitu. Kadang-kadang orang yang dapat, kadang-kadang dia suka panik sendiri, kok Februari saya nggak dapat ya. Misalnya kayak ternyata dia Januarinya dapat di Januari akhir gitu kan, di Januari akhir ternyata dia siklusnya kayak 30 something, 32, 31 atau 34. Lah, Januari Februari emang nggak dapet gitu. Jadi dapetnya mungkin di awal Maret gitu. Nah, jadi sebenarnya ya dengan bantuan aplikasi mungkin akan lebih membantu sih gitu.
Betul. Nah, ini ada yang tanya, saya mau tanya, kalau usia 18 tahun baru kali ini darah haid keluar 15 hari, itu normal atau tidak, dok?
Nah, sebelum-sebelumnya ada episode kayak gitu nggak? Kalau nggak, berarti masih dicek kenapa tuh, gitu. Atau misalnya dia ada riwayat apa, pakai minum obat apa, gitu. Atau misalnya obat pengecer darah, yang bikin darahnya mungkin agak susah membeku, gitu. Jadi, atau misalnya ada menggunakan apa, obat apa, gitu, yang related sama pengentalan darah atau pengecer darah. Nah, itu pasti dilihat, gitu.
Kalau misalnya, ini saya nggak ada add-on question, tapi aku ada add-on question sendiri. Kalau misalnya orang yang durasi menstruasinya tuh 15 hari, apakah wajar kalau misalnya siklus menstruasi dia jadi lebih panjang gitu? Saya nggak mungkin berdarah 15 hari terus durasi siklusnya secara total tuh 30 juga, jadi dia 15 hari untuk fase follicular
Bersihnya.
ovulasi itu.
Enggak.
Iya, jadi kalau misalnya menstruasi lebih panjang, apakah wajar siklus menstruasi juga lebih panjang?
Enggak, jadi kan kita udah ada guidance-nya ya, tadi lama mensnya, lama berdarahnya itu enggak lebih dari 8 hari,
Iya.
gitu. Nah, ketika ada lebih dari 8 hari, berarti ada something wrong pasti. Di endometriumnya ada sesuatu, ada something wrong, yang bikin si endometriumnya tetap ngeluarin darah, gitu. Atau misalnya di pembuluh darahnya ada sesuatu hal yang bikin terjadi perdarahan yang memang lebih banyak, lebih panjang dibanding seharusnya. Nah, gitu. Nah, bisa aja ternyata misalnya, dia siklusnya tetap dapat bulanannya, dia tetap dapat segitu-segitu aja. Misalnya, okay, dia dapat tiap bulan dapat. Tetapi durasi berdarahnya dia lebih lama. Nah, itu mesti dicari tahu sih sebetulnya. Karena udah ada guidance-nya yang normalnya itu misalnya kita bilang tidak lebih dari 8 hari. Gitu. Nah, ketika udah lewat 8 hari, meskipun dia siklusnya kayak 30 hari, ya tetap harus kita cari tahu. Misalnya, kayak tadi berdarahnya 14 hari, kok siklusnya 30? Nah, yang 14 itu kan sesuatu yang di luar normal. Gitu, jadi tetap harus diperiksa sih, itu dicari tahu.
Iya, jadi harus cek ya semuanya, jangan jangan Google-Google aja, beneran
Iya,
lebih baik
iya.
langsung cek dokter, cek sama expertnya. Nih, ada juga yang tanya, siklus maju-maju terus ya dok, berarti perlu curiga saat mundur saja?
Iya, tergantung udah dalam menikah atau udah ada berhubungan atau enggak. Nah, ketika misalnya dia ternyata siklus-siklusnya maju-maju-maju terus selama misalnya 6 bulan terakhir atau 1 tahun terakhir dia siklusnya teratur teratur maju terus, tiba-tiba dia mendapati dia mundur, nah itu menjadi ada suatu concern, ada risiko enggak sebelumnya. Kayak misalnya dia ada berhubungan atau enggak, atau dia udah nikah atau belum. Gitu. Nah, ketika dia ada berhubungan atau udah nikah, ya berarti mungkin mungkin bisa terjadi hamil, kan kita bilang. Gitu. Nah, kan biasanya dia merasa ada gejala, gejala itu tapi kan terlalu subjektif ya. Jadi ya apa kita test pack mungkin atau kita USG kita lihat gitu.
Oke. Dan mungkin yang kita belum bahas tuh kayak sesensitif apakah siklus menstruasi kita ke perubahan pola atau gaya hidup?
Ya, berubah. Ya, jadi ketika kita stres pasti akan berpengaruh. Ketika kita misalnya hormon lemaknya terlalu banyak, kita misalnya konsumsi lemaknya terlalu banyak, pasti akan pengaruh. Atau misalnya ketika kita yang tadi anoreksia atau berat badannya turun drastis, kayak misalnya olahraga atlet ya yang benar-benar dipius banget sampai kayak kering banget gitu, nah itu pasti ada menstrual disturbance-nya pasti akan terjadi, kayak terjadi perubahan siklus mensnya pasti akan terjadi sih gitu. Jadi lebih ke benar sih lifestyle atau environment atau itu pasti akan ada pengaruhnya sih gitu.
Tapi apakah perubahan misalnya kalau stres gitu ya, kan kadang suka bilang gara-gara kita dalam kondisi stres, tubuh kita tuh jadi pikir ini bukan kondisi yang optimal untuk mempreparasi untuk mengandung bayi atau apa, jadi mungkin ditunda. Jadi ada guidance-nya nggak sih, tanda-tanda mungkin kalau misalnya siklus menstruasinya jadi telat itu gara lebih karena stres, tapi kalau misalnya menstruasinya maju terus datangnya early gitu, lebih karena hal-hal ini apa nggak ada, bisa
Enggak sih, enggak
mundur,
sih.
bisa kedua-duanya
Bisa
sih.
fleksibel, bisa maju mundur gitu, bisa maju mundur. Nah, tapi kan balik lagi kita lihat kadang-kadang kan kalau mens, kalau kita ngomongin mens itu pasti ada patternnya, ada polanya. Ini curiganya ke arah mana? Kadang-kadang kan misalnya udah bersih 7 hari, kemudian ada fase bersih yang dia bisa misalnya dia bisa sholat atau dia bisa aktivitas tanpa pembalut gitu kan. Ternyata dia berdarah di antara yang fase yang seharusnya dia bersih. Nah, itu mungkin kita curiga mungkin ada polip atau ada sesuatu hal yang kita bilang yang mungkin yang bikin berdarah di antara intermenstrual bleeding gitu kita bilang. Nah, atau bisa juga kayak perdarahannya jadi manjang. Jadi kayak memang ada penyebab-penyebab yang spesifik yang curiga. Oke, ini polanya ke sini, ini polanya ke sini gitu. Nah, itu yang kita ketemu, kalau kita ketemu kita tanya jawab, kita diskusi, kita cerita gitu sama adiknya, sama pasiennya, kita akan tahu, oh ini polanya ke arah sini, ini ke arah sini, gitu sih. Biasa sih kita akan tanya, misalnya berat
Iya.
badannya gimana, lately naik nggak, kemudian aktivitas apa, kerja apa, gitu. Terus kemudian ada pakai KB atau nggak. Kadang kan kalau dia pakai KB kan dia nggak ada yang bikin nggak dapat mens, gitu. Atau ada bikin KB yang misalnya mensnya lebih banyak. Misalnya kayak spiral, kadang sometimes di awal-awal bisa lebih banyak, gitu. Atau dia suntik KB, ya yang bikin nggak mens. Nah, itu kan kadang dia panik sendiri padahal dia suntik KB gitu. Kadang-kadang
Iya.
kan orang kadang suka nggak nge atau nggak aware gitu.
Ya, betul. Dan apa ya, untuk pil-pil KB itu juga yang aku sering bilang adalah jangan jangan beli secara counter aja ya, Dok.
Ya,
Harus.
jadi tergantung kegunaan, tergantung kegunaannya pinginnya gimana. Nah, ketika kita pingin untuk ngatur, kita lihat apa yang kita atur gitu. Karena konotasi masyarakat kita ketika beli pil KB, pasti pinginnya nggak pengen hamil gitu. Tapi nggak juga, kadang kan ada orang yang pergi misalnya mau umroh atau naik haji gitu kan, ternyata dia lupa, dia belum sempat ketemu dokter. Eh, tiba-tiba kayaknya 2 minggu lagi saya harus umroh atau pergi haji, atau misalnya saya harus ada acara, misalnya gitu. Eh, ternyata atau ada acara, misalnya nikahan atau ada acara apa gitu yang memang dia pengen bersih. Jadi, makanya dia menggunakan pil KB, dia preparat hormonal, kita bilang gitu, preparat hormonal ya untuk ngatur supaya nggak mens, ditahan dulu deh gitu. Nah, cuma kan kadang konotasi masyarakat kita tuh agak susah. Jadi kalau udah pil KB atau kontrasepsi hormonal, jadi dia dia udah kaget tuh. Hah, disuruh pakai pil KB? Atau misalnya ada juga nih kadang-kadang misalnya anak-anak SMP, SMA ya, yang atau kuliah gitu, yang mensnya sakit banget. Sampai nggak bisa aktivitas, nggak bisa kerja. Jadi memang mengganggu banget. Jadi sampai guling-guling, bahkan pingsan. Nah, itu kan kita nggak bisa gitu. Jadi gimana caranya supaya dia nggak sakit, gimana caranya supaya dia nggak mengganggu aktivitas atau quality of life-nya masih oke, okay, ya kita kasih, kita tahan supaya dia nggak mens gitu. Nah, itu bisa suntik KB, kemudian bisa pakai pil KB. Nah, itu preparat hormonal gitu. Nah, jadi tujuannya ada goods yang lain yang memang di samping, bukan hanya kayak untuk mencegah kehamilan aja gitu. Jadi banyak tujuan lainnya sebetulnya gitu. Cuma kan kadang masyarakat kita masih agak tabu di situ gitu.
Ya, dan
Apalagi kalau misalnya dia bawa pil gitu.
iya, yang aku mau clarify juga, apakah pil KB aman untuk digunakan secara long term, atau mungkin apa yang tadi dokter bilang mau pergi umroh gitu untuk digunakan kayak, oh, sebulan dua bulan aja terus stop, terus nanti sebulan dua bulan lagi mungkin dia mau pergi diving, minum lagi sebulan dua bulan terus stop
Ah, ya
lagi.
betul, betul. Ya, 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 it depends, depends, depends tujuannya apa dulu gitu. Nah, ketika kita bilang tujuannya supaya dismenore atau sakit mens ya, dismenore yang sakit mens yang sampai guling-guling, nggak bisa kerja, nggak bisa aktivitas, pokoknya terganggu banget sehingga dia benar-benar sengsara banget lah gitu. Dia merasa, gue ini kenapa ya sakit banget. Nah, itu sometimes memang kita kasih, kita stop 6 bulan sampai 1 tahun. Atau dikasih preparat-preparat hormonal atau KB yang memang ditahan supaya nggak mens gitu. Jadi ketika dia misalnya mau hamil atau mau berencana untuk mendapatkan kehamilan, baru dimulai lagi. Nah, tapi ketika dia mulai kan dia merasakan sakit lagi di mens. Nah, ketika sebenarnya kan kalau dia pengen hamil, dia harus mens gitu. Nah, itu kadang dilemanya di situ. Kadang kalau misalnya dia nggak pengen hamil, ya stop aja mensnya. Orang saya nggak kepingin hamil kok, dok. Saya cuma pengen nggak sakit aja kok, gitu. Nah, itu kita mesti ngelihat sih indikasinya ini ke arah mana. Nah, kadang ada orang yang misalnya kayak dia nggak cocok pakai KB-KB yang lain. Jadi pilihannya cuma pil aja. Ya udah, nggak ada pilihan. Jadi ya mau nggak mau tinggal misalnya dia nggak bisa pakai spiral, dia nggak bisa pakai implan, atau dia belum mau ikat kandungannya atau steril, dia belum mau. Dia takut kalau disuntik, atau dia kalau minum obat yang pil dia lupa, atau dia suntik aja deh, suntik KB hormon yang dia suntik boleh, dok. Nah, itu kan sebenarnya sebenarnya oke aja, nggak ada masalah sih sebetulnya gitu.
Oh iya.
Tergantung keadaannya dia sih sebetulnya.
Iya. Terus ini aku mau continue to topik tentang nyeri haid. Ada yang tanya nih, apakah sakit atau nyeri pada saat haid bisa hilang setelah melahirkan?
Nah, itu dicari dulu penyebabnya. Kadang ketika misalnya saya cubit nih, kanona saya cubit gitu, kan pasti sakit dong gitu. Nah, cuma balik lagi, ambang rangsang nyeri tiap orang kan beda-beda gitu. Misalnya kanona saya cubit nggak sakit, eh temennya saya cubit sampai nangis. Padahal intensitas nyerinya segitu-gitu aja gitu. Tapi ambang rangsang nyerinya mungkin beda. Yang itu yang pertama. Yang kedua, pasti ada, kita bilang ada penyebabnya, yang nyeri mens yang sampai mengganggu aktivitas, sampai misalnya sampai guling-guling, sampai sakit, kayak misalnya butuh obat. gitu ya, dia kayak butuh konsumsi analgetik atau penahan sakit gitu kan. Nah, itu pasti ada sebabnya. Nah, mostly itu berkaitan misalnya dengan endometriosis atau kista endometriosis atau adenomiosis bisa juga gitu, atau adenomioma atau bisa juga yang pokoknya teman-temannya, saudara-saudaranya itulah endometriosis atau kista coklat. Nah, itu mesti dicari dulu ada nggak gitu di kandungannya, baik di rahimnya atau di indung telurnya ada nggak. Nah, ketika kita ketemu mungkin dari situ. Nah, tetapi nggak menutup kemungkinan kayak dia nggak ada manifestnya, tapi ada manifest kayak kecil-kecil gitu, kayak spot-spot gitu, tapi di USG kita nggak bisa lihat gitu. Di USG itu kita cuma bisa lihat kalau dia ada kista, ada benjolan, nah itu kita bisa lihat, itu biasanya udah gede. Nah, tapi kalau yang mulai titik-titik spot-spot gitu, kadang sometimes kita nggak bisa lihat dari USG. Cuma anaknya bilang, saya sakit banget dok, saya nggak bisa kuliah, saya nggak bisa sekolah,
Iya.
gitu-gitu. Nah, jadi ya 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 pasti ada sesuatu something sih gitu. Nah,
Iya.
jadi kadang ya pesennya yang kita nggak lihat belum tentu nggak ada gitu, karena kan ada keterbatasan dari USG itu sendiri gitu. Nah, jadi sometimes kalau misalnya, apalagi kalau misalnya ternyata kita kasih obat yang untuk menekan mesnya, ternyata dia habis itu dia enak, dia tenang gitu. Nah, berarti mungkin dari situ ada endometriosis atau adenomiosis. Nah, itu perlu konsultasi sama dokter, diperiksa gitu.
Oke, iya. Dan juga aku pernah dengar ini, saya tadi ada pertanyaan tentang PCOS, tapi ini aku highlight, tapi aku ada mau add. Waktu itu kan saya juga memiliki kondisi PCOS ya, pernah di diagnose sama dokter, dan untungnya sih simptom saya cuman jerawatan yang berlebihan. Cuman dia bilang,
Berminyak jerawat gitu.
iya. Cuman
Berminyak
waktu
jerawat.
oh, nggak apa-apa sih untuk sekarang, mungkin kamu manage lewat hormon, gak usah minum pil KB, unlucky emang bisa diatasi. Cuman dibilang kayak, oh, dan juga pas kamu hamil, not to worry, kulitnya juga bakal, apa ya, bilangnya bakal di cure lah PCOS-nya. Apakah itu benar?
Ya,
Apa sebagai mitos aja
ya,
gitu?
ya. Sometimes PCOS itu memang ada keterkaitan, misalnya genetik. Memang kita bilang ada keterkaitan genetik dari PCOS, tetapi tidak menutup kemungkinan memang ada environment atau lingkungan juga yang berpengaruh, gitu kan? Apalagi kayak kita bilang tadi, misalnya mostly memang kita sering ketemu yang memang keadaannya di mana obes atau overweight, gitu. Nah, sehingga yang tadi bahan dasar untuk pembentukan si hormonnya, yang si kolesterolnya ini, dalam keadaan banyak. Jadi kalau misalnya kolesterolnya banyak, mungkin diubah ke hormon androgennya, hormon yang kita bilang hormon cowoknya atau hormon laki-lakinya, androgen yang bikin kayak berminyak, kemudian jerawatan gitu. Nah, itu jadi lebih banyak juga. Jadi androgen testosteronnya mungkin agak lebih tinggi gitu. Nah, itu yang kalau misalnya, kalau dia hamil ya berarti nggak ada produksi-produksi lagi gitu. Emang stop sih gitu. Emang cure sih, emang
Iya.
kulitnya jadi ini lagi sih gitu. Tapi once dia balik lagi cycle-nya, dia akan tetap ngikutin lagi, ada resiko lagi untuk gitu. Nah, jadi memang sebetulnya kalau misalnya PCOS, kita paling penting, paling pertama adalah lifestyle. Kita lifestyle modification, jadi ya hidupnya diubah gitu, jadi lebih sehat gitu, olahraga. Kayak ada physical activity per hari itu 20-30 menit gitu, turunin berat badannya. Tapi banyak juga sekarang yang ketemu, tapi yang banyak yang kurus-kurus juga banyak juga yang ketemu. Jadi
Iya.
yang kita bilang lean, lean yang kurus banyak juga yang ketemu, jadi nggak mesti yang gemuk juga gitu.
Iya. Dan ini juga ada Kak Anissa yang tanya, basically dia bilang USG transvaginal hasilnya PCOS dan sedang promil, apakah harus memperbaiki siklus mens? Yang tadi dokter udah bilang, ya tentunya kalau mau hamil harus mens ya. Bisa
Ya,
enggak?
jadi kita tuh balik lagi, kita yang apa yang kita mau lihat, keadaan hormonalnya atau keadaan apanya sih gitu. Ketika kita pingin keadaan yang bagus, tentu kita nggak hanya ngelihat dari organnya aja, tetapi dari hormonalnya juga kita pingin lihat gitu, karena mereka kan akan sangkut paut tuh. Jadi hormon itu mempengaruhi organnya, organnya nanti akan pengaruh ke hormonnya juga gitu. Jadi akan bolak-balik juga gitu. Nah, jadi ketika kalau misalnya mensnya belum teratur atau kita bilang nggak teratur ya, itu pasti sedikit banyak pasti ada disturbance atau pengaruh di hormonalnya yang sampai bikin dia, oh kok hormonnya nggak teratur gitu. Nah, jadi kita balik lagi, ketika kita pingin hamil, kita pingin ada siklus yang berovulasi. Berovulasi itu kita bilang siklus yang ada bisa menghasilkan telur, di tengah-tengahnya di siklus ada periode suburnya lah atau periode ovulasinya. Nah, kalau misalnya dia periodenya siklusnya nggak teratur atau nggak dapat bahkan nggak dapat mens gitu, nah itu kemungkinan kan siklusnya nggak berovulasi. Jadi kemungkinan ya nggak kita bilang ya kemungkinan untuk hamilnya ya kecil banget gitu. Nah,
Ya.
jadi itu dulu yang harus diperbaiki. Ketika dia cycle-nya udah normal, itu udah satu sign. Nah, tapi balik lagi, kalau untuk hamil itu kan bukan dari melulu-melulu-melulu soal ibunya atau perempuannya atau wanitanya. Gitu.
Betul.
Nah, karena kan ada kontribusi cowoknya. Nah, kalau misalnya let's say ibunya atau ceweknya bagus, terus cowoknya nggak ada spermanya, ya nggak akan jadi.
Iya.
Gitu. Nah, jadi judgment di masyarakat kita, ya kalau kita bilang awam yang mandul itu selalu cewek, nggak juga. Gitu. Jadi karena banyak kita ketemu yang ternyata memang keadaan spermanya yang status keadaan cowoknya yang nggak bagus. Gitu. Jadi si ceweknya atau istrinya udah bagus, mensnya ternyata cowoknya yang enggak. Gitu. Yang nggak jadi, nggak akan bisa jadi. Ataupun kalau dia jadi, mungkin dia nggak bagus. Misalnya spermanya ada keadaan nggak normal di sperma, misalnya kayak keadaan kepalanya somplak lah, let's say, atau nggak bagus. Nah, otomatis kan kalau kita ngomong secara awam ya bibitnya nggak bagus, otomatis jadinya nggak bagus. Gitu.
Ya. Dan untuk mungkin untuk teman-teman saya kayaknya jarang didiskusi tentang mandulan laki-laki ya. Kalau itu ceknya bukan sama dokter karena ada dokter lain nama cari
Iya.
dokternya apa bisa juga lewat dokter nanti di refer.
Iya, bisa, bisa. Bisa. Biasa mostly karena kan yang program hamil gitu pasti nyarinya dokter kandungan atau kebidanan kandungan. Biasanya kita ada paket dasar ya, paket pemeriksaan dasar untuk cowok sama cewek. Kalau cewek gitu kan periksanya yang paling dasar-dasar ya USG, kemudian HSG gitu ya. Atau mungkin kalau mau ada lebih ada rezeki mungkin dia bisa periksa lab ya hormonal boleh juga gitu. Nah, tapi kalau untuk cowok yang dasar ya periksa sperma. Gitu. Nanti dikasih lembar pengantar gitu. Nanti dikasih lembar pengantar. Nah, kalau misalnya dari lembar pengantar nanti kan keluar hasil tuh hasil spermanya. Nah, nanti kita lihat kalau spermanya normal is okay atau mungkin ada kurang dikit gitu atau ada sesuatu item ada masalah. Nah, itu baru kita lihat kita tentuin ini perlu ke andrologi. Andrologi itu spesialis andrologi untuk ngelihat hormonnya si atau ngelihat si cowoknya secara hormonal. Atau kita perlu kalau misalnya ternyata kita curiga misalnya di buah zakarnya itu misalnya kayak ada varises yang kita bilang varikokel. Nah, itu kan berarti ada kelainan bawaan tuh atau kelainan organ lah gitu yang terjadi sehingga mungkin nanti bisa mengganggu si produksi spermanya gitu. Nah, kemudian kita refer ke urologi biasanya kalau untuk yang si varikokel spesialisnya urologi bedah urologi gitu mungkin akan di repair atau enggak nanti diskusinya mereka nanti lihat ini derajat berapa atau misalnya kalau enggak mau apa mau langsung misalnya kalau nunggu apa mau insem dulu atau mau langsung IVF atau bayi tabung gitu kadang-kadang kan ada pendapat yang memang kayak ini diperbaiki mungkin enggak akan bisa cepat juga karena kan butuh proses untuk balik lagi untuk kalau misalnya ternyata dia dioperasi varikokelnya dioperasi tetap aja ada butuh proses untuk balikin spermanya ke normal lagi atau bahkan mungkin ya jumlahnya segitu-gitu aja gitu jadi mungkin ada opsi lain yang mungkin ketika dia bergelut dengan waktu misalnya let's say suami ibu bapak udah umur 40 atau 40 ke atas gitu nah itu kan dia ngejar waktu tuh karena waktu adalah yang berharga buat dia jadi mungkin kita ada diskusinya si suggestionnya mau kemana gitu jadi biasanya kalau nggak ke andrologi urologi gitu.
Okay. Tapi tahap pertamanya, langkah pertamanya bisa
Ya.
sepasang dokter cek, terus nanti dari situ baru
Baru
direkomendasikan.
diarahin kemana?
Benar, benar-benar. Oke. Okay. Nah, ini kita waktunya udah mau habis, tapi aku mau touch
Ya.
base on topik setelah ini adalah yang lumayan penting juga ya, makanya setiap perempuan kalau misalnya sudah biasanya sih rule of thumb-nya kalau misalnya sudah aktif, sudah nikah, itu sebaiknya cek dengan dokter adalah pap smear. Mungkin dok bisa kenapa pap smear secara rutin itu sangat penting.
Ya, jadi ketika kita seksually aktif atau sudah berhubungan seksual, berarti kita mempunyai resiko. Resiko untuk terkena infeksi si HPV, gitu, atau human papilloma virus, gitu. Nah, jadi memang kita bilang mostly 99% ke atas lah, kita bilang 99,9 itu penyebabnya dari sexual activity, gitu. Si nanti yang si virus HPV-nya ini masuk atau kena di kita, bisa cowok, bisa cewek, ya. Bisa dua-duanya. gitu. Kalau misalnya yang cewek itu relatednya terkait kanker atau enggak. Kalau misalnya terkait kanker, berarti dia kanker serviks atau kita bilang kanker mulut rahim. Nah, kalau misalnya kita enggak terkait kanker, berarti kutil, kutil kelamin atau kondiloma. Nah, itu kalau misalnya dengan pap smear, nah kalau misalnya ada lebih yang lebih murah, meriah, semua bahagia, itu IVA. IVA itu kayak dengan asam cuka, cuka bakso, cuka makan gitu. Nah, itu biasa kita kerjain di bakti sosial atau di puskesmas. Nah, itu lebih murah banget, mudah banget. Kayak tinggal kayak ditotol gitu, dilihat berubah warna apa enggak. Gitu, itu cepet banget. Gitu, jadi kayak itu mesh, bener-bener kita untuk masa yang banyak gitu. Nah, itu yang lebih murah. Kalau pap smear kan sekarang ada yang murah, yang kayak konvensional, yang dulu-dulu mungkin 300-an ribu. Ada yang lebih thin prep, itu mungkin agak lebih pricey ya, mungkin sekitar 800-an atau 900-an gitu. Nah, sebenarnya kalau misalnya sudah berhubungan, misalnya mulai berhubungan 20, umur 20 tahun, berarti 3 tahun atau sampai 4 tahun setelah berhubungan pertama, itu memang udah dianjurkan untuk pap smear. Karena untuk ngelihat, karena bisa terjadi infeksi si HPV-nya, terus kemudian by design badan kita secara 2 sampai 3 tahun pertama setelah dia kena infeksi si HPV itu 65% dia akan regres, akan hilang sama imunitas. Jadi imunitas tubuh kita akan ngelawan gitu. Tapi ada keadaan yang dia tetap di situ aja. Dia nggak regresi, dia tetap menetap di situ. Nah, itu nanti yang kita pantau. Ada perubahan nggak sih gitu. Karena balik lagi ketika dia akan balik lagi ke normal atau dia tetap menetap di situ. Nah, itu yang kita pantau perubahannya dari pap smear itu atau dari IVA gitu. Tapi kalau misalnya dia udah berubah, kayak misalnya udah ada benjol-benjolannya gitu, curiga banget ini ya, berarti kita ambil aja. Jadi kita udah nggak bisa pap smear lagi. Jadi kita ambil jaringannya, kita periksa, kita bilang biopsi gitu.
Dan kalau misalnya kan sekarang umumnya sudah ada vaksin kanker serviks. Kalau misalnya saya udah tetap harus periksa ke dokter tentang mau dengan
Ya.
EVA atau pap smear gitu, tetap harus
Ya.
apa nggak?
Ya, jadi kalau vaksin itu ada limitation-nya. Kita mesti tahu. Nama juga vaksin apa konsepnya untuk pencegahan. Gitu. Nah, ketika kita ngomongin vaksin, apa yang dicegah? Yang mana yang bisa dia cegah, gitu. Nah, ketika kita ngomong vaksin, vaksin apa dulu? Ada dua tipe di Indonesia sekarang. Yang isinya 4 perlindungannya atau isi 2. Nah, kalau isi 2 itu yang dilindungi tipenya 16 sama 18. Gitu. Nah, kalau misalnya yang isi 4 variannya terhadap si HPV-nya itu yang dilindungi adalah 6, 11, 16 sama 18. Nah, di kita tuh belum masuk yang tetravalen gitu. Nanovalen. Kita belum masuk yang nanovalen. Yang 9 tuh belum masuk, itu di Singapura ada. Di kita belum masuk. Nah, cuma balik lagi si HPV ini kan banyak banget tipenya. Ada 1, 2, 3 sampai 100-an gitu loh. Nah, kayak no wonder kita misalnya kita terlindungi dari tipe 16, 18 tapi kita kena yang tipe yang lain. Kayak tipe 33, 53 atau 31, 56. Nah, kita kena di situ. Nah, itu kan nggak di-cover sama si vaksinnya. Gitu. Vaksin itu hanya special protection untuk yang tipe ini, dia bilang. Di luar itu saya nggak garanti, gitu dia bilang. Karena based on penelitian saya cuma melindungi 4 ini. Gitu, atau 2 ini. Gitu. Nah, jadi tetap harus kita bilang, karena variannya banyak, gitu. Variannya banyak, tipenya banyak, gitu. Jadi itu yang harus tetap dilihat ya. Dievaluasi, ada nggak sih perubahan di mulut rahimnya yang paling gampang ya dengan IVA, IVA, atau pap smear, gitu.
Dan virus HPV ini apakah seperti virus COVID yang mutasi terus? Jadi fase tambah
Enggak
banyak
sih.
apa enggak juga udah lumayan
Enggak
banyak?
sih, enggak sih. Dia enggak kita bilang enggak sampai semutan itu sih, gitu. Jadi dia memang ada variannya banyak, ya mulai dari 1 sampai 100-an variannya banyak, tipe-tipe ya. Ada tipe A, B, C, ya, enggak, bukan A sih, tipe 1, 2, 3, nomor dia pakai angka. Gitu, ada, iya, dia pakai angka. Ada tipe yang kita bilang ini, kalau kena tipe ini arahnya kanker. Kalau tipe yang ini arahnya jinak atau non-cancer gitu. Jadi dia emang ada sub-sub bagiannya. Udah diteliti gitu. Nah, jadi itu yang kalau kita periksa, kalau sekarang mungkin udah lebih maju, kita bisa periksa namanya HPV DNA. Jadi kita dari usapan itu kita bisa lihat ada nggak sih curiga kena si virus HPV-nya. Kalaupun ada, tipe yang berapa? Nah, nanti kita bisa lihat si HPV DNA, kita bilang. Nah, Nanti dari hasil biasa di lab-lab terkemuka di Indonesia tuh ada tuh yang kuning ada dia bisa bilang, atau yang lain juga ada, dia bisa bilang ini ada high risk ketemu tipe yang ini 16, 18, 17 gitu. Jadi kita lebih aware. Nah, jadi mungkin kita disarannya apa? Diulang lagi 6 bulan atau 1 tahun bisa juga. Nanti tergantung dari kondisi dari serviksnya yang, jadi kita bukan hanya ngelihat dari labnya aja, tapi kita ngelihat dari organ serviksnya juga ada berubah atau enggak. Gitu.
Kalau misalnya kena virus HPV itu nggak secara otomatis punya kanker serviks atau bakal
Ya.
mengembang kanker serviks.
Enggak,
Dan
karena 2 sampai 3 tahun dia akan regresi, imunitas kita akan ngelawan. Nah,
okay.
jadi dia akan balik normal lagi,
Nggak
bisa
perlu,
balik normal.
nggak ada pengobatan apa, ada pengobatan nggak untuk ini cuma kayak.
Tergantung. Jadi ketika kita kena, kemudian virusnya masuk, dia udah manifest belum? Karena dia butuh waktu tuh. Jadi biasanya tuh 2 sampai 3 tahun, 65% dia akan balik lagi ke keadaan normal. Imunitas kita ngelawan. Jadi dia kalah, dia KO gitu. Enggak ada. Nah, tapi ada yang kayak tetap menetap gitu. Jadi kayak udah dilawan sama imunitas, masih tetap ada. Nah, yang ada itu nanti bisa menimbulkan manifest. Manifestnya di serviksnya itu. Nah, serviksnya itu yang berubah. Nah, nanti kita ngomong ada keadaan yang kita bilang lesi atau keadaan yang pre-cancer, sebelum cancer dia berubah gitu. Nah, jadi memang ada keadaan yang berubah atau pre-cancer. Nah, itu yang kita lihat kayak berubah. Jadi ada, kalau kita IVA ada putih banget, kita tempelin kayak asam juga. Nah, itu oh kita udah encourage ibunya, oke, Bu, ini mungkin kita akan ambil, kita akan biopsi, kita akan pap smear atau apain gitu. Ya kita akan periksa, atau misalnya setelah dia udah periksa pap smear ada keluar hasil, ketemu selnya berubah. Sel di serviksnya berubah. Oke, apa anjurannya periksa ulang kapan? Nanti ada tuh 6 bulan atau 1 tahun gitu. Jadi ada tindak lanjutnya, follow up-nya.
Oke,
Gitu.
oke, oke. Aku ada satu follow on, terus tadi ada pertanyaan yang lumayan bagus. Sebelum
Apa
kita
boleh
tutup,
boleh.
ada waktunya kan, Dok? Nggak apa-apa.
Ya ya boleh boleh.
Oke. Kalau misalnya yang sering kita dengar itu yang harus mendapatkan vaksin kanker serviks, vaksin HPV adalah perempuan, tapi laki-laki juga bisa dapatkan. Nah, kalau misalnya di laki-laki itu, kalau misalnya dapat kena virus HPV, itu bisa menimbulkan kanker lain nggak yang
Ada.
equivalent ke kanker apa?
Ya, kalau laki itu biasanya yang itu MSM, jadi male sex with male, gitu ya, jadi yang sesama, gitu ya. Jadi itu resikonya misalnya bisa anal cancer, kanker anus, atau penis cancer, atau penile cancer, kanker penis, atau oral cancer, di kayak di tenggorokan gitu. Nah, itu side-nya, kalau misalnya untuk cowok, gitu. Nah, tapi kalau untuk cewek kan kanker serviks, gitu.
Oke.
Gitu.
Jadi kalau misalnya nggak dicek secara pap smear atau IVA itu nggak ada, nggak menimbulkan tanda-tanda lain ya, nggak yang kayak.
Biasanya kalau dia udah bergejala, dia misalnya kayak habis berhubungan berdarah, berarti dia udah ada something di situnya. Nah, berarti
Progres.
udah ada gejala, berarti progresnya udah bukan di awal lagi, mungkin dia udah jalan tuh. Berarti udah ada manifestnya, kalau kita teropong, kita lihat di serviksnya atau di mulut rahimnya udah kelihatan. Oh, ada misalnya ada kayak apa, kayak gerombolan atau gumpalan gundukan yang kayak misalnya kayak kembang kol atau apa gitu. Ah, itu udah berubah. Atau ada misalnya memang udah ada merah banget, udah jelas kayak ini udah kayak misal kita IVA, ini udah pasti positif banget gitu. Kayak udah erosi lah. Kalau yang gampangnya kayak, tapi erosi nggak mesti curiga ke sana, nggak juga. Tapi ada keadaan-keadaan kita, oh ini kayaknya udah ke situ tuh gitu, curiganya gitu. Dan biasa tetap kita harus periksa sih gitu. Tapi kalau lately di awal gitu dia jarang ada gejala. Kalau udah late, dia gejalanya udah lebih muncul. Nah, jadi makanya suka miss-nya di situ. Jadi di awal-awal kadang orang nggak prepare, nggak aware, dia nggak periksa, jadi dia lewat aja. Kadang kan dulu kan mungkin ada yang kita bilang ya artis, public figure ya, mungkin agak usia young age gitu ya. Kayak 30 something gitu ya, dia udah kena gitu kan. Nah, berarti kan dia mungkin miss di awalnya gitu. Dia dia kurang aware gitu.
Oke, okay, oke, okay. Ya. Makanya penting untuk cek ya. ini untuk pertanyaan terakhir, soalnya banyak yang tanya very spesifik. Kalau spesifik-spesifik aku nggak tanya ya, itu mungkin bisa bikin janji untuk konsul dengan dokter
Ya,
directly.
boleh.
Tapi ini ada satu pertanyaan yang mungkin aku bilang penting, ini ada yang tanya, dok, apakah keluar keputihan saat buang air besar itu normal?
Iya, kalau keputihan itu kan sumbernya dari vagina gitu ya. Nah,
Iya.
kita mesti lihat dulu, kita evaluasi bener nggak sih, atau memang dia saking banyaknya mungkin dia pas ngeden ya, pas pup gitu dia keluar bareng-bareng, itu bisa juga karena mungkin dia saking banyaknya, atau memang emang kayak kebetulan aja, koinsiden saja kayak bareng keluar gitu. Nah, tapi atau bisa juga misalnya kayak keadaan-keadaan tertentu yang mungkin jarang ketemu tapi bisa terjadi, kayak saluran pupnya itu tembus ke vagina. Bisa juga kadang-kadang. Jadi ya mungkin dia bisa pup dari vagina. Bisa juga tuh kadang kayak ada lobang atau bolongan gitu lah. Itu sometimes bisa terjadi. Itu mesti dicek juga gitu. Nah, tapi mostly sih jarang sih kayak gitu. Nah, tapi tetap kalau keputihannya sudah gumpal-gumpal, kemudian ada berubah warna jadi kuning, hijau, atau bahkan ada coklat atau kemerahan, kemudian aduh udah gatal, udah bau yang nggak sedap, nah itu udah nggak normal. Jadi itu udah harus periksa, harus dilihat ada apa gitu. Gitu. Jadi harus diobatin.
Oke, okay. Kalau dan juga kalau perihal keputihan juga ceknya dengan dokter juga ya, dokter kebidanan kandungan juga. Oke, okay. Nah kayaknya itu cukup buat malam ini. Mungkin kalau misalnya yang ada pertanyaan lagi bisa bikin janji untuk ketemu dokter, itu gimana ya caranya dok? Mungkin untuk share, kayaknya pasti banyak yang
Iya, kalau janji ke apa appointment ke rumah sakit aja bisa.
Oke. Ke rumah sakit kedua itu ya, rumah sakit.
RSIA
Sorry.
Tambak atau RSUD Kebayoran Lama.
Oke, ya udah. Nanti itu semua informasi juga bisa ditemukan di profilnya dokter ya pasti. Gampang lah. Bukan rahasia ya, gampang.
Ya.
Kalau bikin appointment. Ya udah. Terima kasih dok, tetap join Nona Chat di malam ini. Banyak banget yang aku pelajari. Aku kayak banyak pertanyaan tanya sendiri juga. Saya aku juga curious. Thank you so much. Semoga mobilnya oke. Dan dokter juga oke.
Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, okay, fine.
Oke, thank you. Selamat malam.
Thank you, siap. Makasih.
Bye.